зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Само во две земји од Европска унија е забрането двојно државјанство за пратениците. Студентите не знаат кои се нивните представници во факултетите. Приведувањето на бизнисменот и осомничениот Орца Камчев во фокусот на јавност. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Уставните судии повикуваат на издржана правна, а не на политизирана дебата за забрана за двојните државјанства за пратениците. Симонида Кацарска од Институтот за европска политика ЕПИ вели дека таквата забрана од земјите во Европската унија има само во две земји, а тоа се Бугарија и Литванија. Анализата за оваа тема ја подготви Фросина Димаска.
На сериозна, а не на импулсивна дебата повикуваат поранишните уставни судии Байрам Положани и Тринда Филивановски, откако јавноста се отвори темата дали треба да се забрани македонските пратеници да имаат двојно државјанство. Дебатата почна откако бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов објави список со имиња и презимиња какви што имаат и неколку пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, а кои, како што наведе Каракачанов, имаат право на глас на тамошните парламентарни избори, што значи дека имаат и бугарско државјанство. Откако сте споменати, негираа дека се тие, и Каракачанов рече дека тој не тврдел дека се токму опозицијските политичари, туку само му се виделе интересни токму тие имиња. ВМРО-ДПМНЕ не предложи таков закон, СРСМ го подржа, а дуи вели дека може да е противуставен. Според поранишниот уставен суди и професор по уставно право Барам Положани, евентуално закон со кој би се забранило некој со двојно државјанство да не може да се кандидира за одредени функции, би бил противуставен. И законот и уставот обврзуваат да имаат македонско државјанство, а не забрануваат да имаат и друго. Додава тој, нагласувајќи дека државата дозволува двојно државјанство за сите граѓани и е абсурдно се забранува завршење конкретни позиции.
Прашања политички вака да се со правни средства да се уредува во вакви прилики и треба да се седне со трезвени глави да се отвори почитока дебата, што тоа значи, мислам, е абсурд.
Вели Положани. И поранишниот уставен судија Тринда Филивановски вели дека треба дебатата да се води коренито и стручно, а не да преземаат партиите давајќи политички тони боја. Но за разлика од Положани, тој смета дека треба да се размисли можна забрана за извршување на повеќе јавни функции на лица со двојни државјанства.
Мислам дека за такви функции, како што се членови на влада, како што е патерници, за се тоа треба да не државјани на државата. И дека лица носители со двојно државјанство, барам лично, мислам дека е доста суптилно, доста дискутабилно.
Политиката на земјите членки на Европската унија во однос на двојните државјанства пак постепено станува се полиберална. Вели Симонида Кацарска од Институтот за европски прашања ЕПИ. Таа додава дека тоа е пред се поради политиката на мобилност на самата унија.
Од земјите на Европската унија, оние кои што дозволуваат двојни државјанства пред се. Ако ја погледнеме дата базата на Европскиот универзитетски институт во Фиренца, има две земји кои што имаат вакво ограничување за кои што ние дискутираме овие денови. Тоа се Бугарија и Литванија.
Види Кацарска. И други држави надвор од Европската унија дозволуваат лица за двојни државјанства да бидат на државни позиции. Например, во парламентите на Обединетото кралство, Соединетите американски држави, Канада, Нов Зеланд и други земји, нема никаква пречка некој да биде избран за пратеник ако има повеќе од едно државјанство.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Студентите не знаат кој е нивниот представник на факултетите, што треба да се бори за решавање на проблемите во високото образование, покажува истражувањето на Младинскиот образовен форум. Студентскиот стандард, застарената опрема на лабораториите, невложувањето во реновирање, како и немањето доволно пари за научни истражувања, се дел од старата болка на факултетите со години наназад. Повеќе за оваа тема од Мирена Спасовска.
Секој втор студент, односно 63,6% од студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје не го знаат името на актуелниот председател на Универзитетското студентско собрание, а половина од анкетираните не знаат како им се викаат представниците на матичните факултетски студентски собранија. Ово го покажува истражувањето на МОС за работата на студентските собранија на најстариот универзитет, спроведено со анкета во која учествувале студенти. Бурјан Ефтимов, кој беше председател на Универзитетското студентско собрание во изминатата година, вели дека студентското тело ги решавало проблемите на студентите поврзани со повеќе прашања, меѓу кои се студентскиот стандард, стипендиите, како и новите предизвици поврзани со пандемијата, но дополнува дека состојбите на УКИМ се многу лоши и дека тешко е да се излезе накрај со нив. Тоа, како што вели, влијаело да не учествува во трката за втор мандат кој му истече во февруари.
Нашето високо образование е катастрофално. Пропаѓа и пропаѓа со години. И да се случат некои радикални промени, мора да има расположение кај сите застегнати субјекти. Во моментов јас не гледам такво расположение кај академската заедница. Не гледам потенцијал да се промени тој, не гледам луѓе кои би го промениле тоа.
Студентскиот стандард за стерината опрема на лабораториите, невложување во реновирање, немање пари за научни истражувања, недостиг на млад кадар на факултетите, скромна трпеза во студентските домови, се стара болка на факултетите со години наназад, со која Ефтимо се соочи на почетокот од мандатот. Ефтимо вели дека имале над 40 проекти, како и 6 одржани студентски научни конференции, на кои били изработени над 100 трудови и одржани повеќе работилници. Дополнува дека тоа било организирано онлайн поради пандемијата. Ефтимо вели дека издесувале промена на методот на стипендирање на студентите кои сега се издаваат месечно. Донесени се и мерки за финансиска помош на студентите во време на пандемија. Инаково истражувањето направено во изминатите неколку години, само околу 5% од студентите се изјаснуваат дека знаат кои се нивни представници во студентските организации. Истражувачот Мате Тројачанец вели дека сепак во споредба со други години има зголемување на бројот на студентите кои се запознаени со студентските представници на собранијата, но оти се уште постои незаинтересирани за тоа кои студенти ги раководат собранијата. Тој вели дека има работи кои треба да се подобрат и во студентското организирање, но сепак смета дека главниот проблем е кај надлежните кои немаат волја за спроведување на проекти кои ги засекаат младите.
Има многу мала соработка со Министерството за образование и наука и многу мала соработка со ректоратот за да се може да се направат некои реални промени. Сега почнува малку да се прави со Министерството за образование преку работната група за МОН млади, но тоа е само еден мал чекор напред.
Инаку, 14 февруари, кога му истече мандатот на Бурјан Ефтимов, Универзитетското собрание нема председател. Според процедурата, ректорот на УКИМ треба да свика конститутивна седница, на која треба да се соберат сите делегати од сите факултети и потоа тие треба да изберат председател.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Проведувањето на контроверзниот бизнисмен и осумничен во два предмета на обвинителството Орца Камчев е главна тема на која граѓаните коментирале на социјалните мрежи изминатиот викенд. Дополнително интересот на нашите читатели го привлекла и темата за пописот, како и колумната за Радио Слободна Европа што ја напиша ко-председателот на Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања и незиниот член Драги Ѓоргиев и Петар Тодоров. Прегледот го подготви Горица Попова.
Уште колку треба во шутка да одаат, толку нема место, реагирал со овој пост на нашата Facebook страница и со смешко, што дури со солзи се смее Зенита Деми, на информацијата дека Орце Камчев е приведен и му е определена мерка притвор поради сомневање на Агенцијата за национална безбедност дека се подготвувал за бегство. И Мими Дичо-Скарсова е загрижена со немањето место во затворот. Мал е капацитетот во шутка за сите. А Тони Тошевски им порачува, земете ги дома. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи во видео обраќањето на својот Facebook профил објави дека за 10 дена се попишале околу 50.000 граѓани од диаспората. А Сашо Фарина Улушев прашува, а како се пиша држава, нашата земја, националност, азилант? Горан Новко смета дека попис нема, а Кемал Џаферовски коментирал, тука нема народ, највише има арамишта, навладава собрание министри, сите останале за лапање во оваа мало МК, паметните избегале од МК. На утринската панел дискусија на Тиранскиот економски форум на темата ЕУ и Западен Балкан, исполнување на долго очекуваните ветувања што заради пандемијата се одржала онлайн, како што соопшти владината прес-служба, премиерот Зоран Заев покрај другото изјавил дека и по 16 години, откако како прва земја во регионот го потпиша договорот за стабилизација и асоциација во 2001-та, се уште сме во чекалната на ЕУ. Сашо Стаменковски коментирал, немој у чекална, треба дистанца да држиме, пред врата ке чекаме. А Горан Казиовски предвидува, кога ќе се распадне Европа, е тогаш ке не примат. Што правиме и што не треба да правиме или како да се реши проблемот со Република Бугарија, пишуваат во колумна за Радио Слободна Европа, ко председателот на Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања и незиниот член, Драги Георгиев и Петар Тодоров. Иван Кусиников, веројатно незадоволен од нивните ставови, нашата Facebook страница прашува. Овие се членови на Македонската или Българската комисија? Угрин Никола препорачува. Вакви проблеми, во наводници, не може да се решат. Секој си има свој идентитет, јазик, историја, култура. Ако некој сака да ги има истите тие работи, нека се асимилира. Нема решение.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Скопје е насловен електроакустичната симфониска поема на македонската композиторка Ана Пандева, чија праизведба ќе биде на концертот Музиката и градот на филхармонијата. На програма е фантазија за обоа и оркестар на фолк тема од Васил Атанасов, кој ќе настапи како солист и во делата од Малер и Шрекер, а диригент е Тимони Редмонд од Велика Британија. Прилог на Љупче Јолевски.
Филхармонија на својот предстоен концерт Музиката и градот со храбар и суштествено потребен исчекор, со произведба на дело на македонски автор. Во случајов со прво представување на електроакустичната симфониска поема Скопје на композиторката Ана Пандевска, потек што несомнено заслужува посебно внимание не само од стручњаците, туку и од публиката. Посебно она е расположена за експерименти и за изместување од комфорноста на веќе чуеното. Изгора на тоа се уште една домашна творба на програмата. Фантазија за обоа и оркестар на фолк тема од Васил Атанасов, кој патем ќе биде и солист при изведбата на своето дело, а тука се и адаџето од големиот Густав Малер и роденденот на една инфантка од австрискиот композитор Франц Шрекер. Диригент е стариот познаник на македонската публика, маестро Тимоти Редмонд од Велика Британија. Но да тргнеме со ред. Родена 1985 година, Ана Пандевска е македонска композиторка која пишува современа музика, инспирирана од фолклорот, джезот, амбиенталната музика, за во последно време незиниот интерес да биде насочен кон електроакустичниот израз. Симфониската поема Скопје е фузија од различни музички влијанија, истражувања и естетски вкусови, сублимирано во едно дело. Инспирацијата за делото е градот Скопје, градот во кој самата композиторка е родена и живее, и во него, како што вели, се обидува на урбан начин да ги пренесе своите емоции на изначајните скопски знаменитости преку наративните семплови на електронската трак. Во пресред на произведбата на Скопје, Пандевска и со појаснување дека станува збор за композиција која е напишала во 2020 година како дел од годишната програма на Министерството за култура.
За Скопје ме врзуваат силни емоции и се обидувам дел од нив да пренесам и во она што го создавам, тој спој на старо со ново, традиционално со модерно и фузија од преплет на разни жанровски и стилски естетики. Ова не е прв пат да пишувам инспирирано од звуците на градот. Во 2018 напишав свитата за Скопје, за пијано и трака, а на почетокот на 2021 пулсирачки град за шестрачно пијано и трака, така што Скопје е една непресушна инспирација и чувствувам одговорност дека како автор треба да оставам трага во музичките архиви посветени на градот во кој што сум роден.
Вилијана Пандевска. Професор магистр Васил Атанасов, авторот на фантазија за обоа и оркестар на фолк тема, е музички уметник, обоист кој со својата силна уметничка дејност на концертната сцена и моќниот говор на својот инструмент ја гради денешната македонска музичка култура и традиција. Неговата истрајност на патот на уметноста, на патот кон креативната интерпретација, се граничи со строг фанатизам на еден силен и енергичен дух, на човек од карактер и длабоко влюбен уметник во звукот на својот инструмент. Обоата, кој за него значи живот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.